σκουπιά σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε αγάπη μας τι κρίμα, βούλιαξε αγάπη μας τι κρίμα.
Και με αυτό το ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι του Μιχάλη Βιολάρη έχουμε πάει ήδη στην Κύπρο και υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον Ιάκυνθο Δελέρνια, στέλεχος του Πανεπιστημίου Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Ιάκυνθε.
Καλησπέρα Δημήτρη μου, στους ακροατές μας όπου γης, την καλησπέρα μας από την όμορφη ΠΑΦΟΥ και Κύπρο.
Αγαπητέ Ιάκυνθε, για πες μας λίγο, καταρχάς δώσε μας ένα στίγμα του καιρού. Πώς είναι το φετινό καλοκαίρι, πώς έχει πάει στην Κύπρο?
Γενικά το φετινό καλοκαίρι, Δημήτρη μου, σε σχέση με άλλα καλοκαίρια ήταν, μπορώ να πω, αρκετά πιο ευρωπαϊκό. Γιατί είχαμε ένα πολύ καλό χειμώνα και άνοιξη με αρκετές βροχές και με αρκετή δροσιά. Με αποτέλεσμα και το καλοκαίρι πλην κάποιων ημερών που είχε αρκετή ζέστη και υγρασία να μην έχει, τουλάχιστον στα παράλια του νησιού, να μην έχει θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 34-35 βαθμούς πλην του κέντρου που είναι η Λευκοσία, που παραδοσιακά είναι κοντά στους 40 βαθμούς. Γενικά όμως είναι ένας καιρός που επιτρέπει το καλοκαίρι, που είναι για το καλοκαίρι, αναμενόμενος, και ο κόσμος γι' αυτό έρχεται, επιλέγει την Κύπρο για διακοπές και όχι μόνο το καλοκαίρι, γιατί ακριβώς έχει μεγάλη οφάνεια, καλό καιρό και βέβαια δεν έχει και φέτος εξάρσεις που είδαμε σε άλλα δυστυχώς μέρη της Ευρώπης, ας πούμε, με κάψονες και τέτοια.
Δεν είχατε πυρκαγιές ή κάτι τέτοιο, έτσι δεν
είναι? Φέτος ειδικά όχι πάρα πολλές, όσο πέρσι που είχα μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της ορεινής Λεμεσού, τοπικές μόνο, και αντιμετωπίστηκαν με γρήγορα, χωρίς να έχουμε ευτυχώς απώλειες σε έμψυχο και άψυχα υλικό. Και στη φύση βέβαια κυρίως.
Ο τουρισμός έχει πάει καλά, να υποθέσω? Δηλαδή είναι αυξημένος σε σχέση με πέρσι?
Ο Δημήτρη μου που ξεκίνησε αρκετά, μπορώ να πω, χαλαρά μέχρι και τον Μάιο, ας πούμε Ιούνιο, είχε μια πτώση λόγω των γεγονότων έναρξης του πολέμου και αυτά που είχαν συμβεί εδώ αρχές του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου με την έναρξη του πολέμου. Είχε μια μείωση της τάξης του 20-25%. Το καλοκαιρινούς αυτούς μήνες μειώθηκε αυτό. Υπάρχει μικρότερη προσέλευση, σαφώς, γιατί ο κόσμος είναι ακόμα μουδιασμένος, ο τουρισμός είναι, η τουριστική βιομηχανία είναι ακόμα επηρεασμένη. Υπάρχει μία μείωση, ας πούμε, του 1-10% γενικότερα, ας πούμε, στον εισερχόμενο τουρισμό. Αλλά βέβαια τον μήνα Αύγουστο κυρίως, επειδή κινείται πολύ από τους Κύπριους που κάνουν διακοπές τους παραδοσιακά και στην Ανατολική Κύπρο και στη Δυτική, στην Πάφο, στα μέρη μας, ο ιστορικός τουρισμός πήγε καλά και φέτος, ας πούμε, και διατηρεί γενικά όλο το τη βιομηχανία σε ένα καλό επίπεδο.
Μια και ασχολείσαι βασικά με την ακαδημαϊκή κοινότητα, στο πούμε έτσι, είσαι στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ. Να σε ρωτήσω λίγο για τα εκπαιδευτικά. Η Κύπρος, όλοι ξέρουμε ότι έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και πώς η εξαποστάσεως εκπαίδευση αλλάζει τα δεδομένα για τους φοιτητές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού που φοιτούν στην Κύπρο?
Μάλιστα. Θα μιλήσουμε για την ενότητα εκπαίδευση, τριτοβάθμια κυρίως, Δημήτρη μου.
Ναι, έχει τριτοβάθμια.
Γνώση και εμπλοκή, ας πούμε, και εμπειρία και σχετική τεχνογνωσία. Η Κύπρος βρίσκεται, η ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο, επειδή η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση είναι, κλείνει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που ιδρύθηκαν τα πρώτα πανεπιστήμια ιδιωτικού δικαίου, ας πούμε, πέρα από τα τρία μεγάλα δημόσια που υπάρχουν, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 13 συνολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά στο νησί, στην δημοκρατία, είναι, θεωρώ ότι πλέον είναι σε μια φάση ωριμότητας. Δηλαδή τα περισσότερα ιδρύματα, τα ιδιωτικά, έχουν τουλάχιστον 10-15 χρόνια λειτουργίας, πριν κάποιων νεότερων που είναι τα 2-3 τελευταία χρόνια. Σαφώς έχουν οριμάσει αφορών τα προγράμματα σπουδών τους, και τα συμβατικά και τα εξαποστάσεως. Βέβαια υπάρχει μία, και από την αρχή ήταν δεδομένο ότι υπάρχει μια μεγάλη εξωστρέφεια στο νησί, γιατί σίγουρα ο φοιτητικός πληθυσμός και η φοιτητική κοινότητα του νησιού δεν είναι ικανή να συντηρήσει να συντηρήσει και να αναπτύξει τόσα ιδρύματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι η δημοκρατία, η γενικά όλη η πάχος είναι μια εντελώς εξωστρεφής οικονομία, λόγω και γεωγραφικής θέσης και ιστορικής θέσης, βρίσκεται στους σταυροδρόμους τριών ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Ευρώπης, με αποτέλεσμα να είναι πόλος έλξης και σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στη τουριστική βιομηχανία, αλλά και στο real estate και στη γενικότερη βιομηχανία και στο εμπόριο και στον τουρισμό και γενικά κεφαλαίων εξωτερικού, να είναι πόλος έλξης και από πληθυσμούς τρίτων χωρών, ευρωπαϊκούς, ασιατικούς, αφρικάνικους και ούτω καθεξής. Επομένως, υπάρχει μια και συνδυτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξωστρέφεια πέρα από τις κλασικές πηγές που ήταν η Ελλάδα αρκετά χρόνια και η Ευρώπη σε δεύτερο λόγο, ευρωπαϊκές χώρες, φοιτητές από το EU κάτοικοι, υπήκοοι. Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη τώρα και συνεργασία και με τρίτες χώρες σε θεσμικό επίπεδο, λειτουργώντας παράλληλα και έχοντας κοινά προγράμματα σπουδών με πανεπιστήμια της Κίνας, άλλων τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εισρωή και μια κάλυψη των όποιων απολειών υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τον ελλαδικό χώρο λόγω και της δημιουργίας και λειτουργίας εδώ και 1-2 χρόνια, έστω και με αρκετά προβλήματα των πρώτων ιδιωτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην Ελλάδα. Υπάρχει μια συνεχής ροή και μια αύξηση. Επειδή ακριβώς υπάρχει στόχευση σε αυτές τις χώρες πριν Κύπρου και πριν Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την σαφώς την εκπαίδευση, την εξαποστάσεως εκπαίδευση, όχι την online εκπαίδευση, την εξαποστάσεως που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, η μεθοδολογία εκπαίδευσης, είναι πλέον κοινός τόπος για όλο τον κόσμο. Απευθύνεται κυρίως στη διαβίου, δηλαδή ενήλικα άτομα, όχι δηλαδή φοιτητές, νέα παιδιά 20-25 ετών, αλλά και ενήλικες της τάξης, ηλικιακής τάξης 40-45 και ίσως και λιγότερο και περισσότερο, οι οποίοι άνθρωποι επιθυμούν πλέον να αποκτήσουν εξειδικευμένους τίτλους σπουδών είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή και διδακτορικό ακόμα, προκειμένου να έχουν να αλλάξουν είτε καριέρα είτε να εξελιχθούν στην επαγγελματική τους καριέρα και ξεδρομία και ούτω καθεξής. Άρα και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση υπάρχει μεγάλο μέλλον, υπάρχει πολύ σωστή, μεγάλες καλές υποδομές και στο πανεπιστήμιο όμως και σε άλλα πανεπιστήμια που ελέγχονται από τα στάνταρ ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του φορέα διασφάλισης ποιότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μεγάλη τάση και μεγάλη εισρωή φοιτητών και για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, μεθοδολογία εκπαίδευσης. Σε πάρα πολλά σύγχρονα παιδεία και καινοτόμα παιδεία και προγράμματα σπουδών.
Μάλιστα. Πόσοι περίπου ξένοι φοιτητές σήμερα φοιτούν στα κυπριακά πανεπιστήμια και πόσοι από αυτούς είναι Έλληνες?
Αν θεωρήσουμε ξένους φοιτητές όλους πλην Κυπρίων, αυτή τη στιγμή σε όλα τα πανεπιστήμια το 80-85% των φοιτητών της φοιτητικής κοινότητας είναι αλλοδαποί πλην Κυπρίων. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα ποσοστό των φοιτητών Ελλήνων που είναι από την Ελλάδα που είναι περίπου 15-20% και υπάρχει επίσης και ένα 40-50% που αυτή τη στιγμή είναι φοιτητές από τρίτες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε και από τρίτες χώρες πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ετήσια δίδακτρα περίπου πού κυμαίνονται για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα? Και ένα κανονικό και ένα...
Τα δίδραχτα είναι σε διεθνή επίπεδα στα στάνταρ που υπάρχουν, Δημήτρη μου, και αναλόγως στα προγράμματα, αν είναι 1,5 έτος ή 2 έτη, κυμαίνονται περίπου από 4 μέχρι 5.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια της μεταπτυχιακής φοίτησης. Έτσι, όχι ανά χρόνο, περίπου είναι 4-5, και εκτός σε κάποια πολύ πιο εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που ενδεχομένως να είναι και ακριβότερα. Και σίγουρα δεν μιλάω για ιατρικές σχολές, δεν μιλάω για κάποιες άλλες σχολές που έχουν οπωσδήποτε εργασίδια πολλά, περισσότερα χρόνια και ούτω καθεξής. Τα μεταπτυχιακά είναι περίπου εκεί και τα πτυχία, προγράμματα πτυχία των μέσους όρους πάλι μιλώντας, κυμαίνονται πάλι από 6 μέχρι 8.000 το χρόνο πλέον για σχεδόν όλα τα παιδεία και προγράμματα σπουδών. Το πανεπιστήμιο, στο μέσον όρο μιλάω, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στο δικό μας πανεπιστήμιο. Εκεί περίπου είναι τα δύο αυτή τη στιγμή.
Ναι. Είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.
Φυσικά, φυσικά. Για όλοι και για τις τοπικές κοινωνίες, για την τοπική κοινωνία και βέβαια και για την βιομηχανία. Περίπου η βιομηχανία της ενότητας εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου σε 1,5 με 2% του ΑΕΠ.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Τώρα, να πω και κάτι άλλο που είδα σήμερα, μόλις να προσθέσω, ότι η Κύπρος είναι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος για όλη την εκπαίδευση, όχι μόνο την τριτοβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και όλη την εκπαίδευση, είναι περίπου στο 4,5-5% και η Κύπρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς στο average, σαν σύνολο μιλώντας, περίπου στο μέσο όρο του ΑΕΠ, επένδυσης του ΑΕΠ στην εκπαίδευση γενικά, όχι μόνο στην τριτοβάθμια. Έτσι, είναι περίπου 4,5-4,8-5, είναι περίπου ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Κύπρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το μέσο όρο.
Μάλιστα. Τώρα ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, το περίφημο θέμα της η μαύρη επέτειος, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Μετά από τόσες δεκαετίες στασιμότητας, ποια είναι η εικόνα, υπάρχει κάποια ρεαλιστική προπτική επανένταξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, τι λένε κάτω στο νησί?
Μάλιστα. Καταρχήν, Δημήτρη, όπως έχω πει και άλλες φορές, γιατί έχουμε μιλήσει ξανά Αύγουστο τέτοια εποχή, οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος, ενώ είναι για όλο τον κόσμο μήνες ξενιασάς, καλοκαιρού, διακοπών, για την Κύπρο, για τον ελεύθερη Κύπρο, την Κύπρο μας, είναι πραγματικά είναι μήνες μνήμης, πόνου, στεναχώριας και αναμνήσεων. Γιατί ξεκινώντας από τις 15 Ιουλίου, ας πούμε, που έγινε το πραξικόπημα αυτό το απενοϊόν της Χούντας των Συνταγματικών και άνοιξε και κόπορτα στους Τούρκους προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν σαν αιτία για να εισβάλλουν και να καταλάβουν το νησί. Έτσι, ξεκινώντας από εκεί, φτάνοντας μέχρι τις τελευταίες μέρες, μέχρι τώρα που είναι ο δεύτερος Ατήλας 24-8 που έγινε ο δεύτερος Ατήλας, αλλά και κάποια άλλα παράλληλα γεγονότα, Δημήτρη, πέρα από την εισβολή που έγινε το 2004 που κλείσαν 52 χρόνια και τον πόλεμο, έχουμε πολλά λεπτομερά γεγονότα. Τον Ιούλιο είχαμε, αν θυμάστε καλά, το έχουμε σας ζητήσει, την πτώση του αεροπλάνου Ήλιος με 120 περίπου ανθρώπους που φύγαν.
Το 2005 ήταν αυτό, 2005 στη εδώ έξω από την Αθήνα, έτσι.
Ακριβώς. Το 2005 ήταν αυτό. Μετά είχαμε το Μαρί, που και αυτό είναι γύρω στα 15 χρόνια, δεν θυμάμαι, 11 Ιούλιο και αυτό. Επίσης μετά είχαμε 14 Αυγούστου, ημέρα της Παναγιάς, πριν την Παναγιά, είχαμε τις δολοφονίες εκείνη την περίοδο του Ισαάκ και Σοδομού, εγκλήματα που δεν είναι παραγραμμένα και υπάρχει ακόμα, υπάρχει διεκδίκηση και άλματα διεθνή για τους δολοφόνους. Είναι γενικά δύο μήνες δύσκολοι για το νησί. Υπάρχουν ακόμα πρόσφυγες πρώτης γενιάς Κύπροι πολίτες που περιμένουν οι άνθρωποι κάποια στιγμή την αγνώριση και ενδεχομένως να γυρίσουν στις πατρίδες τους οι οποίες είναι κατεχόμενες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολη περίοδος γενικά για το νησί, ούτε για τους πιο παλιούς αλλά και τους νεότερους κατοίκους και Κυπρίους, αλλά και τους Ελλαδίτες που μένουμε εδώ και συμμετέχουμε σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ακόμα βρίσκονται, ξεθάβονται ακόμα από μινάρια οστά αγωνιστών που χαθήκανε και σιγά σιγά αναγνωρίζονται ακόμα, γυρίζουν προκειμένου στις οικογένειές τους να υπάρχει μνήμα για αυτούς. Είναι δηλαδή μια δύσκολη περίοδος. Σήμερα μάλιστα, όπως ανέφερες πριν, να το τονίσουν και αυτό, και οι άνθρωποι που φύγανε ανέτια, είναι η δολοφονία το 1974 και αυτό. Μια η δολοφονία που έγινε του Αμερικάνου πρέσβη, στην Αμερικάνικη πρεσβεία του πρώτου, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος Αμερικάνος πρέσβης που δολοφονήθηκε, που σκοτώθηκε, ας πούμε, εν ώρα καθήκοντος, έτσι όπως έγινε αυτό. 14 Αυγούστου έγινε, 19 Αυγούστου σήμερα έγινε, μαζί με μια άλλη κοπέλα υπάλληλο, μια κυρία, την κυρία Αντωνία Βαρνάβα, να λέμε τα ονόματα γιατί να θυμόμαστε τους ανθρώπους που φύγαν άδικα, σε μια διαδήλωση. Όλη αυτή η κατάσταση δηλαδή ήταν μια ανώμαλη περίοδος και κατάσταση που ακόμα με λίγα λόγια έχει ανοιχτές πληγές και πονάει πάρα πολύ κόσμο εδώ στο νησί. Τώρα για αυτό που με ρώτησες για το αν τι γίνεται και αν υπάρχει, πώς είναι τα πράγματα, πριν 15-10 μέρες εδώ ήταν ο Γενικός Γραμματέας των ΕΕ ο κύριος Γκουτιέρες, που τέλος του χρόνου τελειώνει η θητεία του και θα γίνει και εκλογή και επιλογή καινούριου, εκλογή καινούριου Γενικού Γραμματέα, και θεωρώ ότι έκανε μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να αφήσει μια ισχυρή παρακαταθήκη στον επόμενο. προκειμένου να υπάρξουν κάποια σύγκληση πλέον και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις ώστε να δρομολογηθεί, να συναντηθούν κάποιες συναντήσεις σε μια ρεαλιστική βάση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή και την Δημοκρατία της Τουρκίας και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και την Ελλάδα και την Αγγλία και την Τουρκία, αλλά κυρίως γιατί βλέπετε συνένα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο, προκειμένου να υπάρξει μια ρεαλιστική καταγραφή της κατάστασης, κρατώντας αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα σε όλες τις πολύχρονες συναντήσεις και επικοινωνίες, και επιτέλους να υπάρξει μια λύση η οποία, αν μη τι άλλο, θα μετριάσει τον πόνο και όλων των κατοίκων αυτού του νησιού και να οδηγηθούμε σε μια λύση που θα επιτρέψει σε όλους τους κατοίκους του νησιού αυτού να ζήσουν ειρηνικά σε μια δημοκρατία και σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
Τώρα ας έρθουμε στο θέμα των κοιτασμάτων. Πριν από πολλά χρόνια στην Κύπρο ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Αφροδίτη, θυμάμαι, φυσικό αέριο είναι. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τι γίνεται με αυτό το κοίτασμα? Είναι σε φάση...
Ναι,
εκμετάλλευση, τι γίνεται?
Υπάρχουν στα χωρικά ύδατα και στη ζώνη εκμετάλλευση τη Κυπριακή Δημοκρατία, νότο και ανατολικά, γιατί βόρεια έχει κάνει και η Τουρκία συγκατεχόμενα μέρη παράνομες γεωτρήσεις, μάλλον και δεν έχει βρεθεί κάτι εκεί σημαντικά, αλλά κυρίως η νότια περιοχή και ανατολικά και προς τη μεριά του Ισραήλ, δηλαδή και του Λιβάνου και της Αιγύπτου, υπάρχουν πια διαπιστωμένα εκμεταλλεύσιμα και κερδοφόρα. Μεγάλα πεδία φυσικού αερίου. Οι εταιρείες λοιπόν οι οποίες έχουν αναλάβει έχουν καταλήξει στην πλέον, για το Αφροδίτη που μιλάμε πρώτα, στην πλέον ρεαλιστική προσέγγιση, που είναι ότι πρέπει να μεθεαφρυνθεί αυτό το αέριο υγροποιημένο και να υγροποιηθεί το αέριο σε καταστάσεις που έχει στην Αίγυπτο, και από εκεί και πέρα να εξαχθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένας πόρος και να δημιουργηθεί ένας άξονας ενεργειακός που θα συνδέει τα κοιτάσματα και του Ισραήλ σε μια δεύτερη φάση, γιατί ήδη το Ισραήλ έχει κάνει αγωγό που πηγαίνει στην Αίγυπτο για υγροποίηση, γιατί έχει μεγάλες δυνατότητες υγροποίησης αερίου η Αίγυπτος λόγω των δικών της αναγκών αλλά και για εξαγωγή, και από εκεί και πέρα να εξάγεται στην Ευρώπη. Θεωρούν εδώ δήλωση τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Αρμόδιου Ενεργείας είναι ότι ίσως μέχρι το 28 θα μπορεί να υπάρξει εμπορική εκμετάλλευση του πρώτου φυσικού αερίου από την Κυπριακή Δημοκρατία με εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα,
σημαντικό αυτό, γιατί δημιουργεί έναν άξονα ενεργειακό μαζί με τον άλλον άξονα, τον οποίο είναι ηλεκτρικό, το οποίο πλέον μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο εκμετάλλευση τη ηλεκτρική, δηλαδή του καλωδίου που θα συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο, με την Ελλάδα, στην Κρήτη δηλαδή και μέσω τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργούνται μεγάλοι ενεργειακοί άξονες, οι οποίοι δίνουν μεγάλες δυνατότητες και για την χώρα μας εδώ την Κύπρο, αλλά για το Ισραήλ που ενδιαφέρεται πάρα πολύ, και βέβαια για την Ελλάδα να γίνει ένας ενεργειακός κόμβος και ηλεκτρικός και αερίου για την υπόλοιπη Ευρώπη.
Θυμάμαι, είχα διαβάσει ότι υπήρχαν έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο εναντίον αυτού του project, και αυτό γιατί θα κόστιζε πολύ στους λογαριασμούς των Κυπρίων. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα δεν το συζητάμε αυτό, ξέρεις, έχουμε τη συνήθεια να μην αναφερόμαστε στο πόσο κοστίζει κάτι, δεν μετράμε καλά εδώ πέρα, αλλά στην Κύπρο που μετράνε καλύτερα είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό το project, αυτό το καλώδιο, ας το πούμε έτσι, θα κόστιζε στον μέσο, στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του κάθε Κυπρίου, αρκετά λεφτά, και υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτές έχουν καμφθεί?
Δημήτρη μου, αν δούμε το θέμα, δεν μπορούμε να βλέπουμε, θεωρώ, τέτοια μεγάλα διεθνή project. Τη σήμερα που έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει χρηματοδοτήσει με 700 εκατομμύρια, δεχτεί να χρηματοδοτήσει το project, δεν νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε αυτά τα έργα, τα παράγωγά τους, τα παραγωγόμενα αποτελέσματα, με ένα στενό, καθαρά οικονομικό κριτήριο ωφέλειας κέρδους για καταναλωτή. Σε αυτά τα έργα πρέπει να υπάρχει, θεωρώ, μια μεγάλη προστιθέμενη αξία και υπεραξία της διεθνούς διάστασης, της επάρκειας, που η επάρκεια είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ίσως θα συστηγίζει πολύ περισσότερο στον καταναλωτή, γιατί φέτος το σύστημα ηλεκτρικό εδώ της Κύπρου δεν υπάρχει αποκύτευση, υπάρχει μεγάλη παραγωγή από εναλλακτικές πράσινες μορφές ενέργειας, εναλλακτικές, αλλά δεν υπάρχει αποθήκευση, άρα χάνεται αυτό στην ουσία. Ήταν οριακό το σύστημα να μπορέσει να κρατηθεί και το σύστημα εδώ κινείται ακόμα και τροφοδοτείται καίγοντας μαζούτ, ούτε καν αέριο ακόμα, άρα πληρώνει πολύ μεγάλους ρήπους αυτή τη στιγμή ο Κύπριος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο και στην παραγωγή και στη βιομηχανία και παντού. Υπάρχει μεγάλο κόστος. Εν πάση περιπτώσει, τα έργα αυτά δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα βλέπουμε με χαρά ένα κλειμόνο οικονομικό κριτήριο, αν είναι 5 ευρώ, 10 ευρώ ή 20 ευρώ παραπάνω. Η ωφέλεια σε επίπεδο εξασφάλισης διεθνούς διασύνδεσης, όταν μάλιστα έχει απέναντι μια Τουρκία η οποία ποντίζει καλώδιο τώρα για σύνδεση με τα κατεχόμενα, ήδη έχει κάνει αερίου και θέλει να κάνει και ηλεκτρικής ενέργειας και νερού ακόμα. Τότε νομίζω ότι σε δεύτερη μοίρα μπαίνουν, αν θα στοιχήσει και πόσο, που πάντα μπορούν να πράξουν τρόποι κάποια επιδότηση για κοινωνική επιδότηση και όλα αυτά, ας πούμε, σε αυτούς που μπορούν να το αντέξουν, σε σχέση με το γενικότερο όφελος εθνικό, διεθνές και υπεραξία που έχουν αυτά τα έργα σε βάθος χρόνου. Άρα δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά οικονομικά, δεν ξέρω και τα νούμερα.
Όχι, απλώς ρώτησα εάν, επειδή ήξερα ότι υπάρχουν αντιδράσεις και τα λοιπά, ναι, ρώτησα εάν οι φύσεις συνεχίσουν και εάν συνεχίζονται, γιατί όπως είπα...
Μειώθηκαν κάπως με τη συμμετοχή των Γάλλων τώρα στο project, τη χρηματοδότηση μάλλον γαλλικής εταιρείας στο project, μειώθηκαν κάπως, δεν έχουν καυτεί, αλλά θεωρώ, πιστεύω ότι αυτά τα έργα δεν πρέπει να κρίνονται μόνο με σχέση απλά σε ευρώ οικονομικού ωφέλους ή επιβάρησης, γιατί κάποια πράγματα άλλα δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε ευρώ. Η εθνική ασφάλεια, η εθνική διαστασιμότητα, η επάρκεια ρεύματος, η ανάπτυξη, η δυνατότητα να επικοινωνείς, να στέλνεις και να παίρνεις ρεύμα και να παράγεις σε πολύ μικρότερο και να έχεις ρεύμα πολύ μικρότερες πράσινες τεχνολογίες και αυτά, ας πούμε, με πολύ μικρότερο κόστος για το περιβάλλον και για την τσέπη μας, νομίζω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολύ περισσότερο.
Ασφαλώς αυτό που λες. Απ' την άλλη πλευρά το Ισραήλ είναι δίπλα. Μπορεί Κύπρος άνετα να πάρει από το Ισραήλ, να δώσει στο Ισραήλ, στο Λίβανο. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Λίβανος να κάνει κάτι τέτοιο.
Βεβαίως. Είναι σε συζητήσεις ήδη και με το Λίβανο και με το Ισραήλ. Όπως επίσης είναι σε συζητήσεις για να λυθούν κάποια θέματα που υπάρχουν για το αέριο, για το Λεβιάθανο που είναι σε ανατολικά και υπάρχει και εκεί αρκετό αέριο και κυπριακό αέριο και στο Λίβανο και στην Ισραήλ, προκειμένου να υπάρχουν ρυθμίσεις να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και το αέριο αυτό προς όφελος των καναλατών βέβαια και της διεθνής διαστασιμότητας και βέβαια και του περιβάλλοντος.
Αναφέρθηκα νωρίτερα στο θέμα, στο δημοσίευμα το σημερινό των Financial Times που έχει προκαλέσει συζητήσεις γενικότερα, ακόμη και στην Αθήνα σκέφτονται τουλάχιστον αυτές, είναι οι διαρροές αυτό πεντάγωνο να εγκαθιδρύσουν μια πυροβολαρχία Patriots των αντιεροπορικών αυτών συστημάτων στην Κρήτη για το ενδεχόμενο απειλής από την πλευρά του Ιράν. Η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά και στο παρελθόν έχει γίνει και αντικείμενο, πώς θα το πω, παραβίασης του εναρίου χώρου της από Ιρανικό.
Ναι, μη αρχές του πολέμου είχε συμβεί αυτό, ένα και συμβάν δώσει φάση.
Εσείς το συζητάτε καθόλου, αυτό συζητιέται σήμερα στην Κύπρο καθόλου, αυτό έχει...
Ακόμα επίσημα όχι, υπήρξε μια αντίδραση από την κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση είναι σε διάλογο είναι και δεν συμμετέχει σαν κυβέρνηση. Γιατί αυτό που έχει συμβεί και συμβεί στις βάσεις βρετανικές, έτσι και πέσει ένα drone. Από δεν ξέρω από τελικά από την προέλευσή του, στις βρετανικές βάσεις που είναι βρετανικό έδαφος. Δεν υπήρξε καμία παραβίαση εδάφους κυπριακού εναρίου
χώρου. Μα πώς δεν υπήρξε, για να πας στο βρετανικό έδαφος που λες εσύ, περνάς μέσα από το κυπριακό. Υπήρξε παραβίαση.
Όχι, έπεσε κατευθείαν πάνω στο κυπριακό έδαφος.
Ναι, αλλά πέρασε, λέω, όταν λέμε παραβιάζουμε, δεν σημαίνει ότι χτυπάει κάτω στο έδαφος, το παραβιάζει, εννοείται περνάει από μέσα και πάει και χτυπάει όπου να είναι.
Παραβιάζει σε εναρίων χώρων ντρόνων από ντρόνων, Δημήτρη μου, γίνονται εκατοντάδες κάθε μέρα και στον ελλαδικό χώρο, έτσι, και δεν το σημειώνει κανείς. Τέλος πάντων, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι η Κύπρος, η κυβέρνηση λέει πάντα ότι εμείς δεν συμμετέχουμε με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε ρήξη. Είμαστε πόλος ειρήνης και άξονας ειρήνης και διασφάλισης και ασφάλειας και για την ευρύτερη περιοχή και για αποδειχτεί αυτό και ανοίγοντας ανθρωπιστικούς διαδρόμους όταν υπήρξε το πρόβλημα και στο Λίβανο και στη Γάζα και ούτω καθεξής και τα λοιπά και στη Συρία ακόμα. Έτσι, οπότε αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, εφόσον ακόμα εξακολουθούν, βέβαια υπάρχουν και στην Ελλάδα, όπως ξέρεις καλά, όπως ξέρουν οι ακροατές μας, υπάρχουν ακόμα τα ελληνικά F-16, τα οποία είναι εδώ στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου, εδώ στην Πάφο δίπλα, και βέβαια υπάρχει και φρεγάτα, εάν σε όμοι γέννητο υπάρξει κάτι, το οποίο βέβαια θα είναι κακό και απευχόμαστε να συμβεί για όλο τον κόσμο, σίγουρα τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε κίνδυνος.
Ελπίζω αυτή τη φορά η Κύπρος να ενεργοποιήσει το σύστημα, το αεροπορικό σύστημα που έχει πάρει τον Μπάρακ από το Ισραήλ, γιατί την προηγούμενη φορά το είχε στα Κιβώτια από ό,τι ξέρουμε, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ιάκυνθε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα και σε όλους κάτω στην Κύπρο. Και θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, ό,τι το καλύτερο για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα.
Ευχαριστώ και εγώ, Δημήτρη, που μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω πάλι με τους πατριώτες μας όπου γης και να μεταφέρω νέα από τη Μεγαλόνησο. Εύχομαι για όλους μας το καλύτερο πάντα.
Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Ιάκυνθε. Γεια.
Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Γεια σου.